Радія. Давай дружити разом.
Привіт-привіт! Ось і прийшов час нашої зустрічі. Як ви пам'ятаєте, минулого випуску ми почали знайомство з Мальтою, тож пропоную сьогодні його продовжити.
Цікавинки країни.
Мальта – дуже крихітна держава. Її зараховують до карликових країн Європи. Однак це все-таки держава, тому й міста тут є, хоч і невеличкі, і не на всіх островах. На острові Коміно міст немає, та й місцевих жителів практично теж. Тут мешкає чи то троє, чи то восьмеро людей. Зазвичай сюди приїздять, щоб покупатися в Блакитній лагуні, помилуватися з боку островами Мальта та Гозо, або дослідити підводні печери. На острові Гозо є маленькі міста-поселення, між якими родючу землю використовують для вирощування овочів та зелені. У ґрунтах Гозо є особливий сорт глини, який затримує вологу і завдяки чому навіть у літню спеку рослини не сохнуть, як на сусідньому острові Мальта. Головне місто Гозо – Вікторія, з фортецею цитадель на вершині головного пагорба. Такою міцною вона стала за часів лицарів Мальтійського ордену. Завдяки їм жителі острова змогли зітхнути з полегшенням. Тепер у них був надійний захист від піратів, хоча ті вже й не збиралися на них нападати. Найбільше міст зосереджено на острові Мальта. І якщо на Гозо міста розташовані хай навіть неподалік, але все-таки на відстані одне від одного, то на Мальті вийти з одного міста і зайти в інше, навіть не помітивши цього, дуже просто. Якісь кам'яні джунглі. Бастіони Валлетти, Біргу, Коспікуа та Сенглеа приголомшують своєю міцю та неприступністю. Берегові вежі, фортеці та форти прекрасно збереглися, і складається враження, ніби вони просто виростають зі скель острова. Правильно, Мальту так і називають – острів-фортеця. Особливості мальтійських міст – це будинки, зведені із золотистого вапняку, різнобарвні балкони, двері, вікна та віконниці. Якщо захочеш знайти однакові, це буде не так вже й просто. Багато вуличок Валлетти – це довгі сходи з широкими сходинками заввишки не більш, ніж 10 см. Так будували для того, щоб сходами було легко пересуватися на конях. І ще одна особливість – планування вулиць. Воно тут таке, що наприкінці завжди видно море. Це теж не випадково. Так у місто проникає морський вітер, приносячи прохолоду. А місцеві рибалки плавають на човнах, які називаються луцу. Їх відмінність від звичайних човнів у тому, що на носі цих човнів малюють очі. У містах часто влаштовують карнавали, феєрверки. Тут навіть проводять цілий фестиваль феєрверків. Описати його неможливо. Це потрібно тільки побачити. Кам'яні леви, як і раніше, охороняють головні ворота Мдіни, найдавнішого міста на Мальті. За стінами цієї фортеці завжди жили тільки вельможі, а тепер тут мешкає 300-400 їхніх нащадків. Тут завжди тихо, біля дверей деяких старовинних будинків стоять залізні лицарі. Мальта давня і сучасна, проросла зеленню і запилена, провіювана морськими вітрами і знеможена від літньої спеки. Завжди рада розповісти гостям нову історію. Для мальтійців дуже важлива сім'я. Щоб зібратися разом, привід не потрібен. Мальтійці просто запрошують родичів на сімейний обід або вечерю, що завжди перетворюється на веселе свято. Місцеві жителі доволі рано лягають спати, зазвичай до 22-ї години. Засмучуються, коли гості відмовляються від їхнього запрошення зайти на чай і не люблять запізнень на вечерю. Незвичайні знахідки, виявлені на дні моря, чіпати заборонено. Про них необхідно повідомити в школу дайвінгу або музей. Однак мальтійські рибалки, які підняли з дна свинцеві частини давніх якорів, так не зробили. Пізніше з'ясувалося, що вони знайшли ті ж самі якорі, які скидали моряки під час трощі корабля, яка сталася ще з апостолом Павлом біля Мальти. Один якір до того часу встигли переплавити на грузила, а два інших усе ж таки віддали до Мальтійського музею. Сім'я, яка зберігає четвертий якір, поки що не погоджується з ним розлучитися. Пішохідний перехід на Мальті – це не лише звичні для нас смуги, а й ліхтарі помаранчевого кольору. Тут немає докучливих комарів, і всі цьому дуже раді. Практично всі мальтійці грають на музичних інструментах, які ще в дитинстві обирають самі. Якщо дитина з малку полюбляє грати на сопілці, то пізніше, ймовірно, освоїть тромбон, адже раніше вона його просто не втримала б. Хтось усе життя грає на флейті, барабані або скрипці. Музики навчають на Мальті безкоштовно. Тут у пошані опера, тому багато хто наспівує арії, просто йдучи вулицею. Мальтійці люблять додавати до страв макарони. Наприклад, один з найулюбленіших супів – куксу з макаронами і бобами, а фрогататтарджа – омлет з макаронами. У селі ремісників найголовніші вмільці, напевно, склодуви. Спостерігаючи за ними, здається, що це ремесло зовсім не складне. Прикріплюєш до кінця довгої трубки в'язку масу, розігріваєш піч, видуваєш кулю або еліпс, занурюєш їх по черзі в різнокольорові крихти, потім знову ставиш у піч, а далі просто ліпиш і видуваєш із різнокольорової маси те, що тобі хочеться. Легко? Ага, а ти спробуй! Місцеві майстри кераміки, окрім посуду, тарелів для сиру, фруктів та овочів, виготовляють ще таблички з назвами будинків. Незвично, чи не так? У мальтійців особлива любов до дверних ручок-стукалок. Раніше вони були потрібні, щоб гості не розбили руки, стукаючи в металеві двері. Сьогодні ж для цього є дзвінки. Та й двері переважно не залізні, але традиція залишилася. На цілому острові рідко можна побачити дві однакові ручки, а майстри-вмільці стараються і вигадують дедалі нові. Ще 40 років тому в цьому місті були тільки голі скелі, а потім з'явилося таке незвичайне, неначе іграшкове селище Попай. Побудували його спеціально, щоб зняти фільм про моряка Попая. А потім вирішили не ламати і перетворили на селище веселощів та розваг. Майстерня повітряних куль, музеї, кінотеатри, пошуки скарбів, катання на водяних гірках і морські прогулянки, а також головна страва моряка Папая – макарони зі шпинатом.
Історія зі стародавньої книги.
Земля молока та меду. З давніх давен люди любили і дуже високо цінували мед. У період Великого Голоду, виряджаючи синів до Єгипту за зерном, Яків запропонував узяти із собою подарунки. Разом з дорогоцінним бальзамом, ладаном і пахучою смолою сини прихопили й мед. Сім'я Якова знайшла порятунок у Єгипті, і тривалий час його нащадки раділи життю в цій землі, доки їх не зробили рабами. Тоді за євреїв заступився сам Бог. З великими чудесами він вивів свій народ з Єгипту і сказав людям, що дасть їм на спадщину землю, що плине молоком та медом. Звісно, можна лише уявити, як посеред зелених пагорбів течуть річки повні молока, а з-під землі б'ють джерела із солодким медом. Справді, не життя, а казка. Зачерпнув молочка з річки, вмочив хлібець у медове джерело і ситий. Та насправді це не так. Коли Мойсей спорядив 12 людей оглянути і дослідити Ханаан, його посланці виконали доручення і повернулися назад, принісши із собою величезне виноградне гроно, гранатові яблука і інжир. І при цьому сказали: «Прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом, а оце плід його». Ні молока, ні меду вони не принесли. Але побачили, що ця земля багата на різні плоди, і ґрунт тут родючий. Кажучи про землю, молока і меду, Бог хотів вказати на добробут і процвітання, які він дасть своєму народові, коли той оселиться на цій землі. Так і сталося. Але молоко та мед в ізраїльтян теж були. Вони розводили на родючих пасовицьках корів, овець і кіз – тому завжди мали багато молока та молочних продуктів. Вирушаючи провідати братів, Давид узяв на подарунок воєначальнику 10 сирів. А коли самому Давидові та його воїнам знадобилася їжа та місце відпочинку, люди, які їх прихистили, окрім зерна, сочевиці та бобів, принесли також сир і мед. Отже, мед тут теж був. Хоч у Біблії часто згадується дикий мед, але нещодавнє відкриття підтвердило, що ізраїльтяни також були бджолярами. У долині річки Йордан знайшли 30 стародавніх бджолиних вуликів у вигляді глиняних циліндрів. Науковці припускають, що цій пасіці не менше, ніж 3 тисячі років, і на ній було приблизно 200 вуликів, а отже у них жило близько мільйона бджіл. Крім того, багато дослідників стверджує, що на цій території був не тільки бджолиний, а й фруктовий мед – солодкий сік плодів фінікової пальми, який витікав з перестиглих плодів. Бачиш, обіцяна Богом земля справді була багата, у ній текли молоко та мед. Люди трудилися, а Господь щедро посилав їм тепло, сонце, дощі й сили для праці. Це і є благословення. Знаєте, друзі, для євреїв слова, написані їхньою мовою, івритом, мають не тільки буквене, а й числове значення. Вислів «земля, де тече молоко та мед» для них ще й означає «земля єдиного Бога», «земля любові». Як цікаво! Ніколи про це не чула, але тато мені читав з Біблії, що Бог є любов, а мама каже, що в тій сім'ї або країні, де шанують і слухаються Бога, завжди панує любов. Отже, і в наших родинах, і в нашому клубі вартових дружбаландій вона теж є. Ой, як це добре!
Знайомство з тваринним світом.
Більшість північних скелястих схилів Мальтійських островів вкрита заростями чабрецю. Це невибаглива рослина. Чудовий медонос. Бджоли активно збирають пилок і нектар з його духм'яних квітів. До 60 кілограм меду з одного гектара. Здавна місцеві бджоли знаходили притулок у печерах, тому бджолярі і там почали облаштовувати пасіки. Роль вуликів виконували глиняні глечики без дна. Бджілки залітали і вилітали через маленькі отвори біля глечика. Сучасні бджолині будиночки з рамками для медових стільників з'явилися на Мальті лише 70 років тому. Острови Мальти розташовані доволі далеко від інших держав. Мабуть, тому місцеві бджоли відрізняються від своїх сицилійських і африканських родичок. У них ширше черевце і вони рідше хворіють. Навіть у найнесприятливіший рік бджолярі збирають до 20 кілограмів меду з однієї бджолиної сім'ї. Медові труднощі. Процес створення меду починають бджоли-розвідниці. У пошуках квітучих рослин вони інколи летять дуже далеко, але, виявивши медоноси, завжди знаходять зворотній шлях. На своїх лапках бджоли проносять аромат польових квітів і виконують незвичайний танець, показуючи, куди і за чим потрібно летіти. Настає черга бджіл-збиральниць. Вони летять за вказівним маршрутом, а прибувши на місце, сідають на квіти і за допомогою хоботка всмоктують нектар. Окрім нектару, бджоли-збиральниці приносять до вулика грудочки пилу – обніжжя. Залишивши все бджілкам-приймальницям, збиральниці знову вирушають в дорогу. Їхня праця доволі важка. Щоб отримати 1 кілограм меду, доводиться обробити не менше, ніж 10 мільйонів квітів і перенести понад 150 тисяч порцій нектару. Бджоли-приймальниці теж старанно трудяться. Саме вони перетворюють весь отриманий нектар на мед і запечатують його у стільниках. Обніжжям опікуються бджоли-трудівниці. Вони втрамбовують пилок у стільники і заливають їх медом, щоб краще зберігався. Так виходить перга – бджолиний хліб, який слугує поживою та ліками для бджіл і їхніх личинок. у бджолиній сім'ї ще є бджоли-охоронці. Їхнє завдання – захистити вулик від вторгнення чужаків, а своїх бджіл вони впізнають за ароматом.
Медові факти.
Улітку одна бджолина сім'я може налічувати до 80 тисяч особин. Одне таке сімейство за сезон виробляє до 150 кілограмів меду. Але пасічники збирають не все. Потрібно залишити мед для зимового та весняного харчування бджолам і їхнім личинкам. Щоб утихомирити бджіл під час огляду вуликів, пасічники обкурюють їх димом. Проте дим бджіл не заспокоює. Для них це сигнал небезпеки. Бджоли накидаються на мед, щоб запастися ним, доки не знайдеться новий дім. Набравши в хоботок мед, бджола не може зігнутися, тому й не вдається випустити жало. Меліпони – це бджоли без жала, але кусаються вони не гірше, ніж інші жалять. Їхній мед науковці називають природним антибіотиком. Мед – це обов'язкова складова харчування раціону космонавтів і водолазів.
А ти знав?
Мед – дуже корисний продукт, але тільки той, який бджоли виробляють із зібраного нектару. Якщо бджіл підгодовують цукровим сиропом або використовують інші добавки, то такий мед мало корисний. А як перевірити, натуральний мед чи ні, зараз розповім. Спосіб перший. Вода. Розчини ложку меду у воді. Якщо в меді є сторонні домішки, вони осядуть на дно. Якщо мед натуральний, то розчин змінить колір, але залишиться прозорим. Другий спосіб – це йод. До незначної кількості розбавленого водою меду додайте краплю йоду. Якщо розчин посиніє, це означає, що в мед домішали борошно або крохмаль. Ай-яй-яй! Третій спосіб – газета. Крапни трохи меду на газету. Якщо крапля розтікається, а папір довкола неї намок, то мед не натуральний або в ньому забагато води. І четвертий спосіб – ложка. Зачерпни ложкою мед з банки. Натуральний мед, стікаючи з ложки, тягнутиметься вслід за нею довгою безперервною ниткою. А на його поверхні в банці утворюватиметься вежа, яка повільно потім розійдеться. Штучний мед, навпаки, просто зільється з ложки і розтечеться.
Перевір себе.
А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні розповідали. Отже, питання перше. Мальта – маленька чи велика країна? Так, Мальта – це маленька, навіть крихітна країна. У мальтійців зазвичай однакові будинки, чи навпаки, різні. Вірно, однакові будинки в них знайти буде дуже непросто, адже в них різнобарвні – і балкони, і двері, і вікна, і навіть віконниці. І кожен це все фарбує на свій смак. А чи запам'ятали ви, що видно наприкінці кожної вулиці? Правильно, завжди видно море. І це не випадково, адже так у місто проникає морський вітер, приносячи прохолоду. Місцеві жителі доволі рано лягають спати, так це чи ні? Дійсно, це так, зазвичай люди лягають до 22 години. І останнє питання. На Мальті є комарі? Так, там немає докучливих комарів, і всі цьому дуже раді. Які ви молодці! Дуже приємно, що ви так уважно слухаєте, і зараз вже настав час нам з вами прощатись. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось, аби познайомитись із ще однією країною. Тож, до зустрічі!
Дружболандія!